Qalampirdan gapiramiz. Bugun 25 mart kuni AQSh prezidenti Jo Baydenning prezidentlik davridagi ilk matbuot anjumanini o'tkazish rejalashtirilgan. Bayden prezidentligining 65 kunida jurnalistlarning savollariga javob beradi. Ta'kidlanishicha, bu AQSh tarixida yangi davlat rahbarining eng kechikkan matbuot anjumani bo'ladi. Baydendan oldingi barcha AQSh prezidentlari lavozimlarni egallagandan so'ng dastlabki 2 oy ichida matbuot anjumanini o'tkazgan. Tadbirning aniq vaqti haqida ma'lumot berilmagan, ammo taxmin qilinishicha u mahalliy vaqt bilan tushdan keyin o'tkaziladi. Shuningdek, ushbu rekord kechikish sababi ham oshkor etilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.